ที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากฐานเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ครับ
หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและจิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2535คุณกำลังฟังเสียงจากฐานเรือทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือกับช่วงเวลาของรายการนาวีสัมพันธ
์ประเทศไทยผ่านวังวาน
รักชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดิน
ประเทศไทยผ่านวันวานมานานนักแสนภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติศาสนาองค์ราชายังยืนมา
สาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่หวั่นแน่วแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเลื่องลือไกลไทยคือไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนาวีสัมพันธ์ในเช้าวันพฤหัสบดีที่20เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565นะครับในช่วงเวลา 7:30 นาทีจนถึงเวลา 8:00 นสำหรับเช้าวันนี้พบกับผมพันจ่าเอกอินตานามยางอินดำเนินรายการครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์ได้นะครับในเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือทั่วประเทศโดยการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าทางเว็บไซต์และก็ทางแอปพลิเคชันนะครับที่รับฟังแบบสะดวกสบายรับฟังกันได้ทั่วไทยและรับฟังได้ไกลไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวทุกความเคลื่อนไหวในทะเลฟ้าฝั่งรับฟังได้ที่นี่เสียงจากทหารเรือก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับในทุกพื้นที่ในทุกสภาพอากาศ และก็ทุกๆกิจกรรมหรือว่าการงานของคุณผู้ฟังในบรรยากาศที่สบายๆในตอนเช้าของวันนี้ซึ่งอาจจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับและในเช้าวันนี้ทางรายการของเราก็ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งบทเพลงที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบทเพลงไทยคือไทยโดยเพลงนี้ประพันธ์คำร้องโดยพลเรือเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็ทางกองเรือยุทธการได้นำมาเรียบเรียงทำนองใหม่เพื่อนำมาเผยแพร่ในวันกองทัพไทยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพให้คนไทยมีพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่งนะครับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเหล่าบรรพชนทหารกล้าที่ยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นชาติพลีสืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงทุกวันนี้และก็อีกหนึ่งเรื่องราวความสำคัญของวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงน้ำณอู่เรือบาซานประเทศสเปนก่อนที่จะขึ้นระหว่างประจำการเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2540ซึ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกและลำเดียวในขณะนี้ของราชนาวีไทยใช้ปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและก็ช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดน่านน้ำไทยนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันซึ่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะครับมีระวางขับน้ำเต็มที่ 11,485.5 ตันยาว 182.50 เมตรกว้างสุด 30.50 เมตรกินน้ำลึก 6.25 เมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับจำนวน2เครื่องกำลัง 11,780 แรงม้าและเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์จำนวน2เครื่องกำลัง 44,250 แรงม้าความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่26นอตทหารประจำเรือ601คนทหารประจำหน่วยบิน758คนสามารถบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งนะครับได้ถึง9เครื่องและเฮลิคอปเตอร์อีก6เครื่องใช้งบประมาณในการสร้าง 7,000 ล้านบาทและก็อีกหนึ่งเรื่องราวความสำคัญของวันนี้นะครับก็คือทุกๆวันที่20มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งดีเจนะครับเป็นวันที่รำลึกถึงความสามารถและภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการนำบทเพลงส่งถึงคนฟังและก็ขาแดนซ์ในฟอร์เต้รำต่างๆของเหล่าดีเจทุกคนคุณฟังครับดีเจคือใครนะครับดีเจก็หมายถึงผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับบทเพลงหรือเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟังในสถานที่ฟังเพลงโดยมี2ความหมายนะครับก็คือดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและดีเจที่เปิดเพลงตามไนท์คลับหรือตามงานบันเทิงต่างๆโดยในขณะทำหน้าที่ดีเจอาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่างๆเพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิมคุณฟังครับดีเจในความหมายของนักจัดรายการวิทยุเป็นรูปแบบการจัดรายการนะครับอาจจะเป็นรายการที่มีกำหนดเวลาแน่นอนหรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวันรายการโชว์ดึกโดยมีหัวข้อคุยเป็นประเด็นเรื่องราวตามกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองและก็โลกแทรกไว้ในรายการนั่นเองครับคุณฟังครับนี่ก็คือ2เรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้และเรามาต่อที่ช่วงพิเศษที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เราทุกคนต้องเผชิญอยู่กับเชื้อไวรัสโควิด-19 กับช่วงตอบทุกปัญหาจากกรมแพทย์ถามเรือโดยนาวเอกสรภพภักดีวงศ์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ถามเรือและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือนาวโทหญิงจิราชยะศรีอรุณและต่อจากนั้นครับไปติดตามรับฟังบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมของกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาถามเรือกับพันจ่าเอกสุปชัยเหลือสืบชาติถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับทั้ง2ช่วงกันเลยครับ
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ถึงเรื่องราวกับการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากคุณฟังกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้พบกันเป็นตอนที่3กับคุณหมอนาวเอกสรภพภักดีวงศ์คุณหมออายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะคะคุณหมอกรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เรื่องราวของโรคโควิด-19 ที่ยังคงต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกปลอดภัยไว้ก่อนนะคุณฟังคะเรียนถามคุณหมอเพิ่มเติมถึงการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักดูแลอย่างไรให้ห่างไกลและลดโอกาสจากการติดเชื้อโควิด-19 เรียนถามคุณหมอค่ะ
การรักษาสุขภาพตัวเองและครอบครัวนะครับเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยก็แนะนำว่าในผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดทุกรายถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะลดโอกาสการติดเชื้อแล้วก็ในกรณีที่ติดเชื้อก็จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการติดเชื้อในปัจจุบันนะครับวัคซีนเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับได้แก่วัคซีนเชื้อตายแล้วก็วัคซีนเวกเตอร์ไวรัสนะครับแล้วก็วัคซีน mRNAวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเราก็คงจะคุ้นหูกันก็คือไซโนแวคหรือไซโนฟาร์มวัคซีนเวกเตอร์ที่เราใช้กันในบ้านเราก็จะเป็นแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็วัคซีน mRNA นะครับก็คือวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยก็จะพบว่าวัคซีนที่เป็น mRNA หรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานั้นสามารถที่จะกระตุ้นภูมิป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้สูงสุดในบรรดาวัคซีนทุกแพลตฟอร์มนะครับในปัจจุบันนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการให้ทุกท่านนะครับที่ไม่มีข้อห้ามเนี่ยก็เข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งสามารถจองวัคซีนได้ทางมือถือทางค่ายมือถือต่างๆหรือว่าไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถติดต่อได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววัคซีนก็มักจะฉีดกันไปประมาณ2เข็มถึง3เข็มแล้วนะครับในสูตรที่เราใช้กันในบ้านเราเนี่ยก็จะมีสูตรที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเช่นไซโนแวค2เข็มนะครับหรือเป็นเวกเตอร์2เข็มก็คือแอสตราเซเนกา2เข็มนะครับทีนี้เนื่องจากว่าในช่วงนึงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อนะครับก็หรือการขาดแคลนวัคซีนก็เลยจำเป็นต้องมีการสร้างเป็นสูตรไข้หรือก็คือเป็นที่เราฉีดกันเป็นไซโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วการกระตุ้นภูมิเนี่ยก็กระตุ้นได้ค่อนข้างสูงมากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะให้ผลดีเป็นหลักนะครับผลเสียนะครับอาจจะพบได้บ้างอย่างตัวแอสตราเซเนกานั้นก็อาจจะมีการรายงานว่าอาจจะเกิดการมีเลือดอุดตันที่เลือดอุดตันตามที่ต่างๆอยู่บ้างแต่ว่าน้อยมากนะครับวัคซีนเชื้อตายไซโนแวคนั้นส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงนั้นหาได้ยากมากนะครับแทบไม่มีส่วนวัคซีน mRNA นะครับได้แก่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยผลข้างเคียงก็จะเยอะกว่าหน่อยนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวได้ค่อนข้างมากในคนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอาจจะทำให้มีอาการรุนแรงได้มากกว่าผู้ที่อายุมากกว่า18ปีนะครับโดยผลข้างเคียงที่ค่อนข้างต้องระวังนิดนึงก็คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับแต่ว่าเราสามารถรักษาได้นะครับในปัจจุบันก็ข้อมูลก็ยังไม่เจอใครเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากตัววัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยผลดีนะครับจากการฉีดวัคซีนนั้นมีมากกว่าผลเสียดังนั้นก็ขอแนะนำให้ทุกๆท่านนะครับหาที่ฉีดวัคซีนใกล้บ้านนะครับปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ฉีดกัน2เข็มละแล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็เริ่มให้กระตุ้นเข็ม3กันนะครับก็แนะนำว่าท่านใดที่พอจะมีเวลาว่างมีโอกาสก็ควรจะติดต่อเพื่อรับเข็ม3เพื่อการกระตุ้นเพื่อเตรียมรับมือกับโอไมครอนที่กำลังจะระบาดในบ้านเราตอนนี้นะครับนอกจากการฉีดวัคซีนนะครับการที่จะรักษาสุขภาพตัวเองนะครับให้ปลอดจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสถานที่ที่ออกกำลังกายเนี่ยเราก็ควรจะเลือกสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านแล้วก็ควรจะเว้นระยะห่างกับผู้ที่ออกกำลังกายร่วมกันนะครับอย่างน้อยประมาณ2เมตรเสมอถ้าสมมติว่าออกกำลังกายกลางแจ้งโดยไม่มีผู้ใดอยู่ใกล้เคียงเลยอาจจะพิจารณาถอดหน้ากากได้นะครับแต่ถ้าในสถานที่ออกกำลังกายนั้นมีผู้อื่นอยู่ข้างเคียงเราควรต้องใส่หน้ากากเสมอถ้าเราออกกำลังกายนะครับโดยใส่หน้ากากเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่าออกกำลังกายให้หนักเกินไปเพราะว่าการออกกำลังกายขณะใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจะทำให้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าปกตินะครับหรืออาจจะเป็นลมได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการรักษาสุขภาพที่สำคัญก็คือการรักษาสุขลักษณะตลอดเวลานะครับโดยการหมั่นล้างมือไม่นำมือไปสัมผัสใบหน้าโดยเด็ดขาดเมื่อออกกำลังกายเสร็จกลับถึงบ้านก็ควรจะรีบอาบน้ำนะครับ เอาผ้าซักให้เรียบร้อยนะครับตามที่เคยได้แนะนำมาแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้นะครับ
และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากคุณฟังกันอย่างต่อเนื่องนะทั้งการออกกำลังกายดูแลสุขอนามัยปฏิบัติตนให้ถูกวิธีรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดังที่คุณหมอได้กล่าวไปซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 นะได้ดีที่สุดณเวลานี้ค่ะฉีดวัคซีนไว้ก่อนถ้าวัคซีนนั้นก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันถ้ามีโอกาสได้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนแล้วก็อย่าลืมรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันอย่างต่อเนื่องนะเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4ใดๆก็ตามค่ะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอนาวเอกสรภพภักดีวงศ์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคปอดจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือซึ่งเรื่องราวก็ยังมีการต่อในตอนต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านผู้ฟังครับคนเป็นอันมากนะครับมักวิตกกังวลหมกมุ่นคุ้นคิดถึงเรื่องต่างๆจนเกิดความทุกข์ล่วงหน้าทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดเช่นนักเรียนบางคนกังวลว่าจะสอบไม่ได้จะเรียนไม่จบกลัวไปสารพัดจะกินจะนอนจะทำกิจวัตรใดๆก็คุ้นคิดแต่เรื่องที่จะสอบไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้สอบข้าราชการบางคนไม่ได้รับมอบหมายงานก็เริ่มวิตกกังวลว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวผู้บังคับบัญชาจะกดขันเพ่งเล็งหรือกลัวว่าจะเกิดอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดจนขาดความมั่นใจและรู้สึกเครียดบางคนก็วิตกกังวลกับเรื่องของชีวิตห่วงว่าถ้าต้องเจ็บป่วยไปเสียคนหนึ่งครอบครัวจะอยู่ได้อย่างไรและก็หวาดหวั่นกลั้นกลุ้มไปกับความคิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องที่คิดเอาเองทั้งสิ้นแต่จะว่าไร้สาระทีเดียวก็ไม่ได้เพราะถ้าสอบตกขึ้นมาจริงๆก็คงไม่ดีเป็นแน่ถ้าทำงานแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องทุกข์ใจเป็นธรรมดาหรือถ้าเจ็บป่วยทุพพลภาพลงก็จะเป็นมรสุมชีวิตครั้งใหญ่สรุปว่าเป็นเรื่องมีสาระนั่นแหละนะครับเพียงแต่จับสาระไม่ถูกเพราะสาระของเรื่องเหล่านี้ก็คือต้องเอาความกังวลนั่นแหละเป็นเครื่องตัดความกังวลนะครับเช่นเมื่อกังวลว่าจะสอบไม่ได้ก็รีบศึกษาค้นคว้าให้เต็มที่จดจ่อทุ่มเทจนไม่มีเวลาไปกังวลถึงมันอีกนะครับครับท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราครับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือลำพังความคิดอย่างเดียวก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้เป็นความทุกข์กินเปล่าที่แทบจะหาที่มาที่ไปไม่เจอแต่กัดกร่อนชีวิตได้อย่างเหลือเชื่อแต่มนุษย์ก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือลำพังความคิดนี้เหมือนกันถ้าคิดดีคิดถูกก็จะหาความสุขได้ไม่ยากนะครับศึกษาที่จิตใจนี้นะครับท่านจะไม่ต้องพบกับความทุกข์กินเปล่าอีกต่อไปนะครับ
คำว่าวีรบุรุษมีหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นด้วยอุดมการณ์ที่ถูกปลูกฝังหรือจินตนาการส่วนตัวขณะที่บางสถานการณ์วีรบุรุษก็เกิดขึ้นในขณะที่ภรรยาต้องสูญเสียสามีลูกต้องสูญเสียพ่อเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ทหารกล้าเหล่านั้นกองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อให้ความช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพเรือที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้เสียสละเหล่านั้นด้วยการบริจาคสมทบกองทุนได้ที่กรมการเงินทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024754551กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753061
ดาบของชาติเล่มนี้คือชีวิตเราถึงจะคมอยู่ดีรับไว้สำหรับสู้ภัยรีให้ชาติเรานาให้มิตรให้มีให้ลูกและชาติไทย
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
มาร่วมสร้างความใสสะอาดปลอดจากพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในกองทัพเรือ
เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือประพฤติปฏิบัติงานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสำนึกในทางที่ดี
เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความภูมิใจมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
เพื่อให้กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับชื่นชมเชื่อถือศรัทธาพึงพอใจและประทับใจในการทำงานและผลการทำงานของกองทัพเรือ
คุณสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันทำให้กองทัพเรือใสสะอาดแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกกองทัพเรือ02-475-4789หรือที่ www.navy.mi.th/ร้องทุกศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือร่วมใจกองทัพเรือไทยใสสะอาด
คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการนาวีสัมพันธ์กันอยู่นะครับและในช่วงสุดท้ายนี้เราไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารจากกองทัพเรือครับกองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนนะครับเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปี2565ดังนี้ก็คือโรงเรียนนาเรือนะครับกองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนนะครับเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือประจำปี2565โดยมีกำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงช่องทางเดียวระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่9มีนาคม2565ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ admission@rtna.net นะครับศึกษาข้อมูลหรือรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.rtna.ac.th ติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์024753995 024757435ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันราชการนะครับเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อมาที่โรงเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือนะครับรับสมัครนักเรียนจะมากถึง 1,016 นายด้วยกันสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2565เรียนฟรีจบแล้วแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรีนะครับสมัครออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงที่ www.navy.mi.th นะครับใครเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook นักเรียนจ่าทหารเรือหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์024753663และ024753654และก็สุดท้ายที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือนะครับเปิดรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือประจำปีการศึกษา2565ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึงวันที่31มกราคม2565ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับที่เว็บไซต์ www.rtnsm.comรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 อายุ 15-18 ปีนะครับก็คือเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2547ถึงวันที่31ธันวาคม2550ซึ่งสามารถชำระค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2565ตลอด24ชั่วโมงและก็ตรวจสอบเอกสารและแก้ไขเอกสารระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2565ก่อนเวลา16 น.นะครับ ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนะครับจะไม่มีการเสียค่าเทอมเรียนฟรีตลอด3ปีมีเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนตามที่ทางราชการกำหนดนะครับมีที่พักฟรีอาหารฟรีจะมีเสียช่วงแรกเข้าเท่านั้นนะครับจำนวน 21,250 บาทในส่วนของเครื่องแบบและอุปกรณ์ส่วนตัวของผู้สมัครเองสำหรับการเรียนนะครับก็จะเรียนทั้งวิชาสามัญวิชาดนตรีและวิชาทหารตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจำนวน3ปีด้วยกันจบมาก็จะได้รับวุฒิปวช.และผู้สมัครสามารถสมัครและก็ศึกษารายละเอียดระเบียบการสมัครเพิ่มเติมได้นะครับได้ทางเว็บไซต์www.rtnsm.com เท่านั้นนะครับรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่1มกราคมถึงวันจันทร์ที่31มกราคม2565ก็ขอเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือนะครับทั้ง3โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนาเรือนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมาร่วมเครือนาวีจากยนต์ปัตตภีไพศาลกันนะครับคุณฟังครับนี่คือเรื่องราวต่างๆในทุกช่วงของทางรายการที่ได้นำมาบอกเล่าให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังและมาถึงตรงนี้ครับรายการนาวีสัมพันธ์เช้านี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่นะครับในเช้าวันต่อไปตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีจนถึงเวลา 8:00 นและสำหรับวันนี้ผมพันจ่าเอกอินตานามยางอินพร้อมทั้งทีมงานนาวีสัมพันธ์ทุกคนต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณคุณฟังทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังก็ขอให้คุณฟังนั้นโชคดีมีความสุขกายและก็สุขใจกันทุกๆท่านสวัสดีครับ
บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เราพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นคนใจยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาสเขา
ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติ